وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
Zaista, znak njegove vlasti, reče im vjerovjesnik njihov, bit će kovčeg koji će da vam stigne. U njemu će da bude smira i za vas od vašeg gospodara i ostatak onoga što su Mojsije i Aron ostavili. Nosit će ga anđeli. U tome je zaista znak za vas ako ste vernici.